Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Gabriel Escobar thirrje Kosovës dhe Serbisë që të jenë konstruktive dhe fleksibile para takimit në Ohër. Me një rezultat ideal në dialog, mos njohësit do të njohin Kosovën, thot ambasadori Gjerman për Radion Evropa e Lirë. A munden drithrat ukrainase të lehtësojnë krizën globale ushqimore? Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari special i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të jenë konstruktive dhe fleksibile para takimit në Ohër. Propozimi evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është një nga mundësitë më të mira për të çuar rajonin përpara dhe për të krijuar kushte paqësore për të gjithë njerëzit që jetojnë në rajon, tha Escobar në një konferencë për shtyp në Beograd. Ai shtoi se SBA-ja do që të dyja palët të jenë serioze në kërkim të këtyre mundësive dhe të gjejnë mënyrë për të qenë fleksibile dhe konstruktive për të shfrytzuar këtë mundësi që të ofron jo vetëm Evropa, SBA-ja, por edhe komuniteti transatlantik. Pritjet tona janë që të dy liderët të jenë në gjendje të dëgjojnë njëri tjetrin dhe se ata do të punojnë për ta bërë këtë marrëveshje realitet. Të mendojnë për pengesat, të kërkojnë mënyra për t'i kapërcyer ato dhe të largohen nga takimi duke kuptuar se do të vazhdojnë të punojnë deri në zgjidhje, tha Escobar. Ai theksoi se kjo është një marrëveshje për normalizim, jo për njohje, por ai përsëriti që ndrimin e SBA-s se Kosova është shteti pavarur me integritet territorial dhe sovranitet. Përfitimet e kësaj marrëveshjeje, tha Escobar, janë integrimi më i shpejtë ekonomik, jo vetëm i Kosovës dhe i Serbisë, por i gjithë rajonit. Ajo që është ndryshe tani krahasuar me 2 vjet më parë është se tani shihni një bisedë reale brenda shteteve në Kosovë dhe Serbi, se çfarë do të thotë për Serbinë dhe Kosovën të kenë marrëdhënie paqësore të parashikueshme dhe konstruktive. Të gjithë në rajon do të përfitonin nga kjo. Është diçka që është reale, nuk është bisedë rrejshme sepse po flasim për mundësi reale, tha Escobar. Ai përsëriti se mundësitë ekonomike janë specifike për Ballkanin Perëndimor, mundësi të cilat do të rriteshin nëse të 6 vendet janë në rrugën evropiane. Escobar foli në Beograd 2 ditë para rundit të ri të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që do të mbahet më 18 mars në Ohër të Maqedonisë së Veriut, ku palët do të bisedojnë për zbatimin e propozimit evropian. SBA-ja mbështet procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga BE-ja. Washingtoni po ashtu mbështet propozimin evropian për normalizimin e raporteve, i cili është pranuar më 27 shkurt nga Kosova dhe Serbia. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Jorn Rohde në një intervistë për Radio Evropa e Lirë inkurajon udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić që ta shfrytëzojnë takimin e 18 marsit në Ohër për të arritur marrëveshje për zbatimin e plotë të planit të BE-s për normalizimin e marrëdhënieve. Në mungesë të konstruktivitetit nga palët, Rohde përmend mundësinë e sanksioneve nga BE-ja. Rohde po ashtu thot se dy vendeve i janë premtuar edhe investime shtesë si shpërblim për konstruktivitet në dialog. Ai thot se Kosova duhet të përmbush obligimin gati 10 vjeçar për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Duke e themeluar asociacionin, ne shpresojmë se do të integrojmë serbët e Kosovës brenda shtetit, tha Rohde. Ai po ashtu shtoi se pa njohje nuk e shën ndonjërin vend në BE, ndërsa ka ruar se përse mendon se plani i BE-s do të jetë ndryshe nga përvojat e kaluara me marrëveshjet e arritura në Bruksel.
I think the glass is now half full. I mean, you have I mentioned them before several leaders.
Mendoj se gota tani është gjysmë e mbushur. I përmenda më parë disa liderë që e mbështesin. Ka një sinkronizim të plotë midis BE-s dhe SBA-s. E kemi bërë të qartë se koha është thelbësore. Kemi një luftë në Evropë. Nuk mund ta tolerojmë më këtë përballje të vazhdueshme me kriza në lidhje me targat e makinave, barikadat, zgjedhjet. Andaj na duhet një marrëveshje me 18 mars. Kjo është marrëveshja e cila është në tryezë dhe duhet të zbatohet. Fajtohem plotësisht me ju se shumë marrëveshjet e të kaluara nuk janë zbatuar. Kjo është arsyeja pse jemi kaq të etur që këtë herë të funksionojë. Për këtë arsye kemi nivelin më të lartë politik pas kësaj marrëveshjeje.
Rohde theksoi se nëse do të ketë një rezultat ideal nga Kosova dhe Serbia, është i sigurt që do të ketë njohje për Kosovën nga shtetet të cilat aktualisht nuk e njohin.
You have to speak to these countries, but I'm 100% hopeful
Do t'ju duhet të flisni me këto shtete, por kam 100% shpresë duke u nisur edhe nga vetë përvoja ime kombëtare. Unë jam rritur në një Gjermani të ndarë dhe si Gjermani perëndimore nuk e kemi njohur Gjermanin lindore. Por sa po kemi arritur marrëveshje bazë në mes të këtyre dy shteteve, të gjitha shtetet të cilat ne i kemi ndaluar ta njohin Gjermanin lindore, më pas e kanë njohur Gjermanin lindore. Kjo nuk e ka ndryshuar marrëdhënien tonë të brendshme. Të gjitha shtetet mos njohin se kanë thënë se nëse ka një dinamik pozitive për normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, ne do ta rimendojmë pozicionin tonë. Kështu që për mua është pak a shumë slam dunk term që përshkruan një fitore të arritshme lehtë. Nëse keni një rezultat ideal, do të ketë shtete mos njohëse që do të anjohen Kosovën, jam shumë i sigur. Prandaj, është shumë rëndësishme që ta kalojmë vijën edhe të mos na ikë autobusi, si që kam thënë më parë.
Ndërmarjet publike në pronësi të shtetit të Kosovës, ndërmarjet shoqërore dhe asetet të tjera që janë nën administrim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, do t'i barten fondit sovran. Të gjitha këto procese ka nisur të regulohen përmes një projekt ligji për fondin sovran, i cili është publikuar më 13 mars. Lidhur me këtë projekt ligj, flasim për Radion Evropa e Lirë ekspert të ekonomisë. Ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pasuria më rëndësishme publike e Kosovës po përgatitet t'i bartet fondit sovran. Ky fond do të menaxhoj këtë pasuri duke rritur vlerën, performancën dhe kthimin në investime që do të bëhen. Bartja kësaj pasurie do të rregullohet përmes projekt ligjit për fondin sovran, i cili është publikuar më 13 mars. Ky projekt ligj deri më 2 prill të këtij viti do të jetë në konsultim publik dhe pas konsultimeve procedohet për miratim në qeveri dhe më pas në Kuvendin e Kosovës. Sipas projekt ligjit, në pasurinë më të rëndësishme të Kosovës, me të cilin do të menaxhon fondi sovran, hyjnë ndërmarrjet publike të shtetit, ndërmarrjet shoqërore dhe asetet, të cilat aktualisht menaxhohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Ky fond përmes administrimit të ndërmarrjeve dhe asiteve të Kosovës synon zhvillimin e vendit dhe mirëqenien e qytetarëve. Sipas vlerësimeve të grupit punues të projekt ligjit për fondin sovran, disa nga ndërmarrjet publike të cilat janë identifikuar se mund t'i bartën fondit sovran janë: Korporata Energjetike e Kosovës, Telekomi Kosovës, Posta e Kosovës, Kombinati Metalurgjik Trepça, Trajnkos dhe Infrakos. Fondit sovran do t'i bartën nga Agjencia Kosovare e Privatizimit edhe disa ndërmarrje shoqërore dhe asete. Sipas AKP-s, me potencial ekonomik të lartë janë 94 asete dhe rreth 48.000 hektar tokë. 94 asetet përfshin minjera, ndërtesa administrative e lokale, fabrika, hotele, ferma, toka bujqësore e të tjera. Ish drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit Ekrem Hajdari thot për Radion Evropa e Lirë se ky projekt ligj është kualitativ dhe mund të ofron mundësi të një zhvillimi ekonomik në vend. Megjithatë, burimet e financimit të propozuara në projekt ligj, Hajdari thot se janë të pakta.
Gjëja më rëndësishme në këtë drejtim akoma mbetet financimin nevojshëm për revitalizimin e këtyre asete, gjithsesi funksionalizimin e tyre në dobi të një interesit për gjithçan financiar dhe zhvillimor në vend. Minimum 20 milion për startimin, fillimin e punës së fondit, asë nuk mund të imagjinohet që janë të nevojshme për grandin për ta revitalizu. Lere më po flasim për projekte më të mëdha turistike si Brezovica.
Kapitali themeltar i fondit sovran, si thuhet në projekt ligj, është 20 milion euro dhe mbulohet nga qeveria e Kosovës. Për të bartur një aset në pronësi të fondit sovran, projekt ligji thotë se duhet i plotësoj disa kushte. Njëri nga kushtet që përcakton projekt ligji është që aseti duhet të premtoj fitim brenda një periudhe të arsyeshme. Ndërkësh, nëse është ndërmarrje, duhet të ketë strukturë të qëndrueshme dhe plan biznesi të qartë. Për ekspertin e çështjeve ekonomike, një herët ish ministri i financave Haki Shatri, qeveria me këtë fond po synon të futë në sistemin ekonomik shtetin, duke e bërë pronar të ndërmarrjeve ekonomike. Sipas tij, kjo formë e ekonomisë nuk i përgjigjet zhvillimit të një vendi.
Kjo gjë që nuk është në pajtim me ekonominë e tregut lirë, nuk sjell rezultate.
Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thotë se Kosova ka nevojë për reformë ekonomike dhe në këtë drejtim duhet të hulumtohen metodat më të avancuara që kanë dhënë efekte në vende të zhvilluara, por për Gërxhaliu një fond sovran që të ketë rezultate të dëshirueshme duhet të ketë stabilitet politik, sundim të rendit dhe ligjit dhe përgjegjësi sa i përket aspektit të ndarjes së pasurisë.
Duhet të kemi kujdes sepse të revitalizohen ndërmarrjet
aktuale, duhet mund, duhet përkuftim, duhet vizion, duhet partneritet dhe duhet investime të huja në format të ndryshme. Dhe këto investime vërtet kërkojnë stabilitet politik, fakt që Kosova nuk e ka.
Kosova vazhdon të ketë problemet të mëdha ekonomike, me një rritje ekonomike mesatare vjetore prej 4%, e cila nuk adreson problemin e papunësisë që kalon mbi 20%. Kosova gjatë dy viteve të fundit është goditur edhe nga inflacioni i lartë. Viti kaluar është mbyllur me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Marveshja e vitit të kaluar që kishte mundësuar transportin e dritrave nga Ukraina, kishte lehtësuar krizën globale ushqimore. Megjithatë, një ndryshim i propozuar në kozgjatjen e kësaj marveshje ka nxitur shqetësime se mund të ketë sërish probleme me transportet nga Ukraina. Holsit shtes nga Doruntina Baftiu.
Rusia ka propozuar që nisma mbështetur nga kombet e bashkuara, e cila mundson eksportimin e dritrave nga portet e detit të zi të Ukrajinës të zgjatet vetëm për 60 ditë. Marveshja s'ka donë më vonë gjatë këti muaj dhe në fillim ajo ishte zgjatur për 120 ditë. Tani ka shqetësime se një periudhë më shkurtër e zgjatjes së marveshjes mund të shkaktoj probleme logjistike. Arritur në korrikun e vitit të kaluar, kjo marrëveshje lehtësoi mungesat globale ushqimore duke lejuar rinisjen e eksporteve nga tri portet e Ukrainës, shtat që është prodhues i madh i dritrave dhe farave vajore. Marrëveshja krijoi një kanal të sigurt për transport dhe deri më tani janë transportuar rreth 24 milion ton produkte të agrikulturës për fshir mbi 12 milion ton misër. Destinacioni kryesor i këtyre dërgesave ka qenë Kina me mbi 5 milion ton produkte, pasuar nga Spanja me mbi 4 milion dhe Turqia me mbi 2 milion. Ndryshimi më i madh i mundshëm në marrëveshje është shkurtimi i afatit të zgjatjes në 60 ditë nga 120 sa ishte më parë. Ky ndryshim është mbështetur nga Rusia, por është kundërshtuar nga Ukraina. Shkurtimi i periudhës është i rëndësishëm pasi ka ngadalësim të dërgesave sa afrohet data për zgjatjen e sërishme të marrëveshjes, shkaku i rrezikut të mundshëm që marrëveshja mund të prishet. Nëse marrëveshja kolapson, mund të bllokohen më shumë anije në rajon. Prandaj, ka të ngjarë që nëse marrëveshja zgjatet për një periudhë më të shkurtër, kjo do të ndikojë në volumin e ngarkesave me dritra dhe vajra që eksportohen nga Ukraina përmes korridorit, pasi që kompanitë do të shqyrtojnë edhe mundësinë që ngarkesat e tyre të bllokohen. Kompanitë e transportit të dërgesave vetë janë duke nguruar që të dërgojnë anijet e tyre përmes korridorit para se të dinë rezultatin e bisedimeve aktuale. Ukraina ka thënë se do të dëshironte që marrëveshja të zgjatej për të paktën një ditë dhe në të të përfshihej edhe porti i Mykolajivit. Rusia ka thënë se kundërshton zgjerimin e marrëveshjes deri kur të merren hapa konkret për të zhbllokuar eksportet e saj të agrikulturës. Eksportet e agrikulturës nuk janë shënjestruar në mënyrë eksplicite nga sankcionet, por Moska ka argumentuar se blokadat në pagesa logjistik janë barriera në eksportet e saj të dritrave dhe plerave artificiale. Korridori i sigurisë ka quar në rikuperimin e pjesëshëm të dërgesave nga Ukraina, por ato vazhdojnë të jenë në nivellet e paranisjes së pushtimit dhe nuk mund të rikuperohen plotësisht në një të ardhme të parashikueshme. Qendra për koordinim të përbashkët në Stamboll, e cila mbikëqyr marrëveshjen, përbën nga zyrtarët rus, turq, ukrainas dhe të OKB-s. Kjo qendër në gushtin e vitit të kaluar publikoi procedura që aplikohen në kanalin e transportit në mënyrë që të adresojë shqetësimet e kompanive të sigurimeve dhe të pronarëve të anijeve. Kostoja e përgjithshme sigurimit për anijet që lundrojnë në portet ukrainase ka të ngjarë të mbetet e lartë. Anijet që lundrojnë drejt një prej tre porteve ukrainase janë të detyruara të paguajnë një sigurim shtesë për luftën që duhet të paguhet çdo 7 ditë. Kjo pagesë shtesë kushton mijëra dollarë. Nëse zgjatja e marrëveshjes kufizohet në 60 ditë, kjo mund të bëjë që shumë pronarë të anijeve të hezitojnë të transportojnë mallra, duke pasur parasysh kostot e mëdha dhe mundësinë që anijet e tyre të bllokohen.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.